Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la unuan de junio 2017. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Predico, persecutoi, pregiado. Dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, Papo Francisco parolis pri citiui tri aspectoi por prescribi la vivon de Paulo Apostolo. La Papo emphasis la exemplon quiun ancora uchodiau proponas alani la Apostolo de la Gentoi, annonci la Evangelion mese de la persecutoi de la mondo cae la consoloi de la Signoro. La vivo de Paulo Apostolo estas vivo ciam movigianta. Malfacilas, diris la Papo, imagi Paulon sun banigi en strando riposante. Li estas viro, li aldonis, quiu ciam movigis. Francisco substrecis, kiel dirite, la tri aspectoin de tiu vivo de Paulo movigianta, ciam iranta. La unua aspecto estas la predicado, la annonzo. Paulo iras cien por annonci Christon. Ciam li estas vocata predici cae annonci Iesuon Christon, li ne restas sidanta Iesia scribo tablo, ne li ciam iras, antauen portante la annonzon de Iesuo Christo, ciam antauen. La dua aspecto estas la malfacilajoi, la persecutoi. En la fragmento e la agoi de la apostoloi legita dum la meso, oni legas che ciui estis unuigitai, accusante lin. Paulo estas iuge processata, char oni taxas lin genanto, cae la Sancta Spirito inspiris al Paulo iom da rusezzo. Li sciis che ili ne estis unuigitai, che mese de ili estis multai internai bataloi, cae li diris laute, Fratoi, mi estas fariseo, filo de fariseoi. Mi estas iuge processata pro la espero quion mi havas pri la relevigio e la mortintoi. Tui poste explodis disputo inter la fariseoi cae la saduceoi, char la saduceoi ne credis ie la relevigio de la mortintoi. Cae tiui, quiui aspectis unu, dividigis, ciui. Ili, commentis la papo, estis la gardantoi de la legio, de la doctrino de la popolo de Dio, la gardantoi de la credo, sed iu credis ie uno afero, alia ie alia afero. Tiui homoi, admonis Francisco, perdis la legion, la doctrinon, la credon, char ili transformis gin en ideologion. Fine la tria aspecto della vivo de Paulo, la pregiado. La apostolo, diris la papo, havis intimezzon cun la signoro. Lia forto estis giuste citiu rencontro cun la signoro, cion li havis dum pregiado, ciel estis la unua rencontro en la voi al Damasco. Paulo estas la homo quiu rencontis la signoron, cae li ne forgesis tion, cae li lasas che la signoro rencontu lin, cae serchas la signoron por rencontu lin, homo de pregiado. Cae tiel, Paulo antauen iris, mese de la persecutoi de la mondo, cae la consoloi de Dio. Che la signoro donu al ni la grazon, finis la papo, lerni el citiui tri aspectoi, annonci Iesuon, resisti ie la persecutoi, cae contrau la alloghezoi, ciui disigas vin el Iesuo Christo, cae la grazon della rencontro cun Iesuo Christo en la pregiado. Pliai informoi pri Papo Francisco, rigardi ciam alten, cae pensi grandiose, gi estas la invito, ciun la papo adresis al ciui pastroi, a parte al tiui iunai, dum la rencontro cimatene cun la partoprenantoi en la plena consido della congregazio por la pastraro. Meditante pri la allaloghezzo della pastra vocigio, cae pri la devontigai postuloi, ciu in gi implizas, Francisco parolis a parte pri la iunai pastroi, ciui travivas la gioion della comenzo della pastra servado, cae samtempe sentas la peson de tiu servado. Ien, tio, cion mi desirus diri alla iunai pastroi, vi estas selectitai, vi estas carai alla Signoro. Ciom gravas che la iunai pastroi trovu parochestroin cae episcopoin, ciui curagigu ilin, cae ne nur attendas ilin, charoni besonas havi novain homoin, plenigi vacantain postenoin. Sequis grava al voco, constati la autentichezzon de ilia pastra vocigio, cae neniam lasi la iunain pastroin solai. Fine la papo faris tri recomendoin al ciui pastroi. Pregi sen lazigi, ciam iri, char pastro neniam farigias alveninto, cae seque gis datigi sin ciam, cae resti malfermitai alla surprisoi de Dio. Batali la mem rilatezzon, ne fixigi en la proprai schemoi, cun dividi per la cor, coro, char la pastra vivo ne estas burocratia officeio cun religiai au liturgiai dosieroi por pritracti. Che Europo daure havu kiel sian plei valoran ricciagion la familion. Tiel parolis la Papo, acceptante hodiau en Vaticano, la partoprenantoin en la renconto accelita della Europa Federazio della Cattolicai Associoi della Familioi, cun membroi en decvar Europa Ilandoi. En la dudeca da treveno della starigo de tiu federazio, Francisco redeclaris che la familio estas la fundamenta cielo della sozio, fermentilo kiu helpas crescigi mondon pli humanan, pli fratan, en quiu neniu sentus in rifusita au forlasita. Condolenzon esprimis la Papo pro la morto della Ucraina cardinalo Lobomir Husar, emerita supera chef episcopo de Kiev Alich, mortinta hierau octecvar iaragia. En telegramo adresita al Lia Beatezzo Sviatoslav Shevchuk, nuna supera chef episcopo de Kiev Alich, la Papo memorigas la extraordinaran sindevigon della forpasinto por la renascigio della Ucraina grec-catolica ecclesio. Texto della hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Mi dankas Dion pro la gepatroi kiwi clopodas vivi en la amo, kai antauen iras, kvankam ili falas multfoie dum la irado. Kai nun internaziai informoi. Brasilio, ciutage prescau 200 venezuelanoi, enmigrantoi pro la gravai internai conflictoi kai la malsatego kiu trafas ilian landon, transiras la land limon por serci rifugion en Brasilo. La datumoin presentis la Brasila Caritat Agado, ocase della nazia conferenzo della Brasilei Episcopoi, kiu ocasis mardon kai hierau en Brasilio. Dum la nuna iaro, la nombro da petoi esti acceptitai kiel rifugintoi el Venezuelo estas jam pli alta ol tiui de la pasintai ses iaroi, l'aula ministerio pri justizo de Brasilo. Gis la fino de maio ciare registrigis 8.231 petoi contra la 3.375 de la tuta iaro 2016. Nun tempe estas prescau 30.000 enigrintoi en Brasilo el Venezuelo, 2.000 el ili estas la venezuelai pralogiantidoi varao. Washingtono dum Daniel Sendas, la usona presidente Donald Trump annonzas la decidon concerne la restadon de usono en la accordo pri climato subscribita in Pariso. Usono por la momento restas la dua plei poluziganta lando de la mondo post Cinio. Per la aligio la trattato, usono sin devigis malcrescigi la allalasoin 26-26% ene de 2012, sed la malaligio de usono povus rendiscutigi cae ecce endangerigi ciuin prescriboin della trattato. Ni finas per movada informo. Ciel conate la cahelo cun la patronia in Esperanto, starigita en la pregeio patronia sur la monto de Olivoi in Gerusalemo, estis referita cae metita iela loco della antaua malbonigita. Nun annonzigis la inauguro della nova cahelo, ciu ocasos la decvaran della nuna monato iela quara post tagmese en la pregeio patronia. Se on intensas partopreni en la ceremonio, bonvolu antau annonzi vin alla ret posta adreso de IQE, IQE circa uvolvita a IQE.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.